Mým dnešním hostem je odborník na IT, což v zásadě řečeno je kde kdo, protože každý z nás, přiznejme si to, rozumí tak trochu fotbalu, instalatérství, ale také sadovnictví a nebo právě IT. Jen málo z nás ovšem umí to, co můj dnešní host, tedy spravovat hesla, ano, ta hesla, která si stále pleteme, která zapomínáme a přes která dokáží hackeři také napadnout naše počítače, mobil i domácí síť. V hovorech vítám zakladatele systému Labs Jiřího Formáčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Hezký poslech od mikrofonu přeje David Šťáhlavský. Hovory. No a Jiří Formáček ve studiu, dobrý den, vítejte ještě jednou.
Dobrý den.
Já jsem říkal, že jste zakladatelem systému Labs, nevím teď, jestli to je systém, nebo vy jste říkal, že to je i řešení a v tom je podle vás ten rozdíl. Tak pojďme se podívat, co to vůbec Labs je a jaké jsou rozdíly.
Jo, přemýšlím, jak začít vlastně, protože...
Nejprve pojďme rozklíčovat Labs.
Jo.
To je zkrátka z anglického...
Local Admin Password Solution.
Tak, jo. To znamená místní, administrativní...
Jo. Systém na správu místních hesel, řekněme. Tak, ano, nebo hesel místních administrátorů. Jo. A vzniklo to tak, že před nějakým časem, ještě když jsem byl v dresu Microsoftu, měli jsme zákazníka, který právě takovýhle řešení scháněl pro svou síť. A vlastně na trhu nic šikovného nenašel. Zkoušel se ptát svých dodavatelů, jestli by mu dokázali něco vyvinout na zakázku. Až nakonec po nějaké sérii neúspěchů s jinýma dodavatelma skončil u Microsoftu, kde jsem se k té poptávce dostal já. A tehda jsem byl v roli principál konzultanta a navrhl jsem právě, řekněme, řešení, který... už tenkrát ten zákazník považoval za elegantní a velmi, velmi dobrý. Vyvinuli jsme to pro něj na zakázku, pak jsme se domluvili, že to můžu publikovat jako open source, pak se toho chytili kolegové v Redmondu v ústředí Microsoftu a...
To znamená, že to můžete jakoby používat pod svým jménem?
Tu historii řeknu.
Jo.
A z toho open source
trochu udělali... Trochu jsem taky.
Jistě. Jo. Udělali to řešení, které dneska Microsoft dodává jako Labs. Jo. Nicméně potom já jsem měl v hlavě myšlenku na daleko větší rozsah toho, co by to všechno mohlo dělat a Microsoftu to nebyl zájem, takže jsem odešel z Microsoftu, začal jsem programovat na vlastní pěst tohleto. Založil jsem firmu a jako firma to dodáváme, vyvíjíme a podporujeme. Ale to už není Microsoft Labs, tomu se říká ta zkratka, kterou jste nebyl schopný vyslovit, řekněme Admin Password Management.
Dobrá. Microsoft jsme vyslovili už nejméně 10krát. Mm-hmm. Pojďme už méně vyslovovat další firmy, protože je to jasné, nejsme tady jako reklamní agentura, ale jde mi o to řešení, to je zajímavé. V čem je to jiné, v čem je to, nebo respektive v čem je to inovativní? Vy jste říkal, že jedno je řešení a jedno je systém?
Systém, ano.
Tak.
Jo. Je to inovativní v tom, že vlastně dostanete požadovanou funkčnost s minimálním vynaložením prostředků. Vlastně stavíme na tom, co už firmy většinou mají, existující infrastruktura, nikdo si nepotřebuje vlastně kupovat další servery, další vybavení, řekněme další linky posilovat a tak dále, aby to fungovalo. Většina zákazníků si to je schopná nainstalovat v podstatě sama během celým jednoho, dvou dnů. Jo. I velké firmy. Používají to firmy vlastně od, řekněme, třeba 20 lidí do 300 tisíc lidí. Škáluje to v podstatě z toho samého kódu od malých po obrovský zákazníky. Jo.
To znamená, že to je kapacitně ekonomické.
Je to kapacitně ekonomické, dalo by se říct. Líb bych to sám možná neřekl.
A umí to tedy zpravovat ta hesla, to znamená, máme firmu, známe to také v Českém rozhlase pochopitelně, máme své heslo, přístup do intranetu, přístup do systému a po určité době ten systém mi řekne nové heslo. Mm-hmm. Takže i o tom to je.
Je to i o tom. Lépe řečeno, to řešení má dvě nohy. Jedna noha spravuje hesla lokálních administrátorů v počítačích. Tady vidíte, máte před sebou počítač, na něm pravděpodobně běží Windows a každý...
Teď zrovna ne, tady máme program Dalet, ale
jo,
ano.
Ale. A každý takovýhle operační systém má v sobě správcovský účet, který použije někdo, když se k němu chce přihlásit a dělá tam nějaký správcovský operace, řekněme. A tenhle ten účet samozřejmě má být nějak chráněný, typicky chráněný heslem, a tohleto heslo na, řekněme, řádově tisících počítačích je obtížný efektivně spravovat. Jo, takže jedna část toho řešení spravuje heslo těchto administratorských účtů, aby nikdo, kdo nemá být administrátorem, se jim takhle nestal, protože uhádne to heslo, nebo ho někdo zjistí, nebo zjistí, že na jiném počítači je to samý a tak dál. Ta druhá část se týká hesel správců systému lidí. Typicky dneska firmy fungují tak, že správce má normální účet, se kterým čte mail, podívá se na internet a tak dál, ale pokud potřebuje spravovat firemní systémy, přihlásí se na jiný účet s jiným heslem samozřejmě. A typicky v hledáčku hackerů a lidí, kteří chcou infiltrovat, jsou tyhle ty správcovské účty. To naše řešení, tohle ty správcovské účty dokáže vlastně převzít do správy, heslo jim vymýšlet, řekněme tak, jak je firemní politika, měnit jednou třeba za měsíc například, nechat ho dlouhý, já nevím, 10, 15, 20 znaků, udělat ho složitý, aby prostě si ho někdo dokázal zapamatovat a tak dál, což je fajn. Na druhou stranu, lidi by s takovýmhle heslem blbě pracovali. Protože by ho pořádně nedokázali napsat na klávesnici. Takže investujeme do nástrojů, který to heslo umožní automaticky vlastně převzít z toho systému, jako vyzvednout a použít rovnou tam, kde ten administrátor potřebuje. Pokud potřebuje se zdálně připojit na nějaký systém, rovnou řekne, chci se připojit na tenhle systém pod tímhletím účtem, ten náš toolset, nebo to naše řešení, ať mluvíme česky, vyzvedne heslo a rovnou ho tomu systému předá i s tím účtem. Takže ten
a nejde nebezpečné? Nedá se toho nějak hacknout? Dá se všechno asi proměnit.
Řekneme si. Takže abych dokončil myšlenku.
Ano?
Ten administrátor vlastně ani to heslo v podstatě nemusí znát. Jo, to se všechno stane samo. To heslo je chráněno po cestě, vlastně, čili když putuje od úložiště hesel, což je zase nějaká firmní infrastruktura, kterou každá firma má, po síti někam, kde se má použít, tak po cestě je šifrované, takže vlastně nikdo ho nemůže po síti odposlechnout. V tom samotném úložišti je uložené taky šifrované, čili někdo, kdo se do toho úložiště dostane a nemá přístup k dešifrovacím klíčům, tak vlastně uvidí jenom zašifrovanou verzi. A samotné to úložiště vlastně staví na tom, že využívá už úložiště identity, který každá firma má. Jo, říká se tomu Active Directory pro lidi, kteří to znají, a jsou tam vlastně uloženo například váš účet velmi pravděpodobně, tak kdykoliv se přihlašujete k firmnímu počítači, tak se tohleto úložiště osloví, aby se to heslo tam zatím vyzvedlo. Takže každá firma to chrání jako oko v hlavě. Jo.
Když se podívám na vlastní heslo, ať už je to firemní, nebo je to heslo k mému účtu v jiných doménách, tak to funguje jak? Protože vy jste říkal, že tady se vygeneruje heslo, které se nemusí ten administrátor pamatovat, nebo nemůže ani, protože je tak složité. Tak jak je to v tom případě, že já se musím pamatovat svoje heslo?
Protože na vaše hesla obyčejných lidí...
Ano.
My úplně přímo necílíme. To, jak jsem říkal na začátku, vy obyčejní lidé typicky nejste cílem hackera, protože vaše účty mají omezená privilegia v systému, nikam moc se nedostanou, dostanou se do aplikací, kam třeba přístup máte běžně, ale nespravují systémy a tím pádem, pokud se provalí, tak tak z toho není taková škoda. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je takový, že na ochranu těchto hesel cílí většina velkých výrobců, protože se prostě používají masově. Používá je kde kdo není ITák, kdo systému pořádně nerozumí a tak dál. Takže tam potom možná i ve vašem českém rozhlase používáte nějaké klíčenky, další přídavné autentizační prostředky. A když to mám říct otevřeně, tam nevidíme velkou příležitost na trhu nějak dál tyhle ty věci rozšiřovat. My cílíme na druhé účty administrátorů, který prostě nejsou tak rozšířený, typicky je má pár lidí, ale zase jsou
a to jsou
velmi
důležitější,
přesně tak.
No a jaká je průraznost našich osobních hesel a v čem je nebezpečí, kdyby nám je někdo mohl odhalit? Na to se budu ptát svého dnešního hosta za chvíli tady v Hovorech na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jiří Formáček, konstruktor hesel, také tak by se dalo říct?
Líb bych to taky zase neřekl.
Teď obecně, vy se samozřejmě zabýváte těmi hesly a jejich ochranou na firemních, na velkých globálních úrovních. Ale když to bému ze svého osobního pohledu, jaké nebezpečí je, že moje heslo je slabé, že mi ho někdo dokáže hacknout? Protože to je velký strašák, který se na internetu šíří, ale ve finále, nakolik vlastně o mě mají zájem?
Přemýšlím. To, že vaše heslo je slabé, to je statistický fakt.
Já neříkám, že je slabé.
Já neříkám, že vaše. Nedávno security firmy dělali průzkum a ten ukázal, že plus minus 80% hesel je uhádnutelných, pokud znáte heslo, které platilo předtím. Znáte to takový ty kombinace jaro 2019, léto 2019, co asi bude příště, že? Takhle to prostě funguje a je to lidská přirozenost. Samozřejmě firma je tlačí do toho, aby to heslo pravidelně měnili, ale ti lidé ho musí používat denně, čili snaží se, aby bylo zapamatovatelné, aby dokázali si na něj vzpomenout a to je důsledek. Jo. Druhá věc je, že lidi nemají rádi hodně hesel a dneska vlastně přeskakují na počítačích z pracovního do osobního života. Znáte hesla na Facebook, na Twitter, na různé další sociální sítě a lidi nebaví vymýšlet další hesla. Čili zase průzkumy říkají, že plus minus 50% lidí, možná ještě víc, používá v soukromém životě stejný nebo podobný hesla, jako používají v práci. Čímž pádem potom, pokud tohle to udělá administrátor nějakého systému, tak samozřejmě může to znamenat nebezpečí pro firmu a je potřeba tomu předejít. A to je jeden z důvodů, proč tohleto naše řešení dodáváme.
Například tady v Českém rozhlase rozhodně nás nutí k tomu, abychom měli hesla, která jsou sofistikovaná a dlouhá. A to je takové to heslo, které mi nabízí třeba i počítač. Máme pro vás toto a toto heslo. A teď tam máte ty křížky, značky, další. Řekněme, máte nějaký svůj soukromý nápad a mustr na to, jak si zapamatovat hesla?
Ta klasická poučka praví, že to heslo má být snadno zapamatovatelné a těžko uvodnutelné.
To se lehce řekne,
to
ale
se
těžko,
řekne, ano.
Těžko mi vytvoří. Ano.
Takže tady bych asi použil příklad mého kamaráda, který tvoří slovní konstrukce, které se v živý přírodě nevyskytují. Například to asi můžu říct, to heslo jsem kdysi měl a už ho nemám a zní modrobílá veverka.
No a nemáte tam hashtag nějaký?
Nemám tam hashtag, ale bylo dost dlouhý a vyhovělo pravidlům tenkrát. Jo.
Takže a dneska by také ještě vyhovělo?
Pravděpodobně ne, protože se dbá na pravidlo 3 ze 4, že velké znaky, malé znaky, číslice a speciální znaky, a z toho má obsahovat aspoň 3. To je takový ten běžný standard, který možná znáte i u vás v Českém rozhlase. Takže nevyhovělo. Na druhou stranu časy se mění. Zase ukazuje se, že nutit lidi k tomu, aby ta hesla byla příliš složitá, špatně zapamatovatelná, špatně napsatelná na klávesnici, je kontraproduktivní. Lidi se to potom snaží zjednodušovat tím, že tam dobře, jak tam přilepím nakonec hashtag, další měsíc tam dám 2 hashtagy, další měsíc 3 hashtagy a tak dále a tak dále. Jo. Takže dneska už není ani tlak na to, aby se hesla pravidelně měnila, nebo ten interval se prodlužuje, a dbá se spíš na to, aby si uživatelé vymysleli takovýhle, řekněme, lehce zapamatovatelný, těžko uhadnutelný heslo, který jim třeba vydrží delší dobu.
A jak fungují takové ty zaručené aplikace, které si zapamatují vaše hesla všechna dohromady, ale musíte si k tomu pamatovat ten mastercode? Což je tady pro mě zásadní problém.
Takové aplikace samozřejmě fungují a pochopitelně jsou spolehlivé do té míry, dokud udržíte v tajnosti a zapamatujete si ten master tajný kód, který to vlastně odemyká. Nedělal jsem si žádný průzkum, ale většina z výrobců nebo z programátorů těchto aplikací používá standardní šifrování a tak dál, takže není obava o to, že ty hesla by dokázal někdo jednoduše prolomit bez znalosti toho kódu. Spíš jde o to, abyste skutečně dbal na to, že ten master klíč je bezpečný, že ho fakt nosíte v hlavě a nenecháte ho někoho odpozorovat. Znáte to, social engineering a nahlížení přes rameno a podobně. A nebo nenecháte se někde napsaný, někde, kde ho někdo potom odnese a zmocní se. To je samozřejmě špatný.
A sama ta aplikace, nebo respektive ty aplikace jsou bezpečné, to znamená, jsou důvěryhodné?
Pokud sáhnete po aplikaci od renomovaného výrobce, není důvod jí nevěřit.
Mhm. Jo, tak to je dobrá zpráva určitě. A teď mi řekněte, jak jste se dostal do tohletoho světa virtuálního, aplikací, hesel a tak dále, protože přece jen nejste z těch nejmladších ročníků. Říká se, že od roku narození 67 a výš, už jako by člověk měl mít ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal odborníkem na IT. Tak jak jste se dostal k IT?
Tak já jsem mimochodem ročník 70, takže teď pravděpodobně se zjistilo, že předpoklady možná ještě mám, ale ne, vážně. Vlastně, když mi bylo asi 15, koupil jsem si tenkrát první počítač, kdysi Atari, bývalo, možná si pamatujete, a zjistil jsem, že mě to baví a vlastně mě šlo programovat celkem samo, a pak teda po výšce jsem schránil práci někde, kde bych se u počítačů upíchnul. Takže zase nevím, jestli můžeme jmenovat další firmy, nebo vynecháme.
Zkuste.
Takže nastoupil jsem potom po vysoké škole do České spořitelny, kde tenkrát vlastně rozjížděli velký IT, to bylo, řekněme, v polovině 90. let. Přecházelo se na PCčka a tak dále. A asi po 10 letech mi spořitelní svět začal být malý, tak jsem přešel k Microsoftu. A tam jsem byl zase těch 10 let a zase mě to tam začalo být malý, tak jsem založil firmu. A vlastně celou dobu jsem, když tak řeknu, žil z toho, že jednak vlastně nikdy jsem se neživil jako typický vývojář, ale dělal jsem návrh systému, ta pozice se většinou jmenovala architekt nebo konzultant nebo něco takového, a bavilo mě vlastně dodávat řešení tam, kde třeba byla v produktu nebo na trhu díra a bylo potřeba ji nějak zalepit. Typicky zase, když jako konzultant přijdete k zákazníkovi, který nasazuje nějaké řešení, to řešení má nějaký řekněme, silné stránky, pak tam jsou nějaké slabiny, něco nefunguje dobře. Tohleto předělat, udělat líp, to je to, co mě vždycky bavilo a vlastně z toho potom vzešlo i to, co jsem nakonec, o čem se dneska bavíme.
Zmínil jste jednu z našich bank a v bankách se říká, když odbočím, že jsou velmi konzervativní právě třeba v tom IT. Taky jste to poznal, že nechtějí měnit, protože je to i svým způsobem nebezpečné měnit program.
Je to tak, lépe řečeno, bývala to pravda. V poslední době banky se hodně mění, snaží se zrychlit vývojové cykly, jít na trh s produkty dříve a samozřejmě každý bankovní produkt musí být vzadu opřený o IT, takže poslední, řekněme, 3-4 roky vidím i vlastně ve finančním sektoru velký boom vlastně v IT, v tom, aby dokázali podporovat požadavky svých vlastně bankéřů nebo obchodníků směrem k trhu a zrychlit vývojový cyklus a nebýt tak konzervativní, jak bývali třeba v minulých desetiletí.
Vy se zabýváte IT, současně ovšem svět jde v té oblasti umělé inteligence a virtuální reality, rozšířené reality. Jak to máte vy rozčleněné? Jsou to oblasti, které vás také zajímají? A nebo vy zůstáváte v tom pozadí toho softwaru, případně hardwaru?
Ano, teď jsou ta štěpná témata umělá inteligence a virtuální realita, tak jak jste zmiňoval. Na druhou stranu, tady, pokud to mám říct tak, já si chvíli počkám a potom slíznu smetanu. Protože z mýho pohledu ty věci dneska prožívají vývoj, nejsou v řadě případů tak dobrý, aby byly pro běžné použití, pro uživatele. Je to věc geeků, tohle ten vývoj. A já vždycky říkám, celý tohle to stejně musí podporovat lidi a musí to běžet na nějakých systémech, na nějakým backendu, který musí být správně navržený a správně pracovat. Takže tyhle ty moderní věci sleduju, ale nemůžu říct, že bych měl chuť do nich strčit ruce až po lokty.
Kam to je až po lokty? To znamená, přibližte to. Kam jste až ochoten zajít?
Ne, často jsme si říkali, pokud se něčím máte seriózně zabývat, že si tím musíte ušpinit ruce. A ušpinit ruce znamená prostě věnovat tomu třeba 100% času následující půl rok, abyste tam prostě přidal nějakou hodnotu, musíte pochopit principy, naučit se to a to chvíli trvá. A mně přišlo, že tenhle ten čas, abych tomu věnoval, tolik času ještě nenastal.
Říká Jiří Formáček, vývojář IT v dnešních hovorech na Českém rozhlase Plus. Děkuji, že jste byl mým dnešním hostem.
Taky děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.